adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. Astăzi fac încă un pas în prezentarea cărții Plângerile lui Ieremia, capitolul 2. Capitolul acesta este un acrostih de același tip ca și primul capitol pe care l-am prezentat în ultima întâlnire. Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fiica Sionului? A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Încă din primul verset, după cum observați, se vorbește despre mânia divină, temă pe care o regăsim și în versetele 3, 6, 21, 22, reprezintă de fapt tema acestui capitol, furia mâniei divine. Podoaba sau slava lui Israel, referire probabil la templu, scaunul picioarelor lui, sanctuarul, accent special pe chivot, e bine, toate acestea au fost îndepărtate. Domnul a nimicit fără milă toate locuințele lui Iacov. În urgia lui a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda și le-a prăvălit la pământ. A făcut de ocară împărăția și căpeteniile ei. Versetul 2. După cum vedeți, profetul pune pe seama lui Jehova toată nimicirea lui Israel. Dar în felul acesta, trebuie să subliniez, accentuează natura etică a nenorocirii lui Iuda. De fapt, despre Dumnezeu se poate spune că face ceea ce nu împiedică. Versetul 3. În mânia lui aprinsă a doborât toată puterea lui Israel și, atenție, și-a tras înapoi de la el dreapta înaintea vrășmașului și a aprins în Iacov o văpaie de foc care nimicește toate de jur împrejur. Așadar, Dumnezeu doar își retrage mâna protectoare și în momentul în care își o retrage, începe să curgă o istorie, aș zice eu, naturală. Iuda, în mod natural, dacă e să evaluăm raportul de forțe dintre Iuda și Babilon, în cazul de față, Iuda nu putea, n-avea cum să reziste. Rezista doar în virtutea intervenției divine, mâna lui Dumnezeu. Când această mână este retrasă, este doar o problemă de timp până când Iuda nu va fi îngenunchiată. Versetul 4. Și-a încordat arcul ca un vrășmaș și a ridicat dreapta ca un asupritor și a prăpădit tot ce era plăcut privirilor și a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului. Ca un vrășmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile și a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin. E bine, Dumnezeu nu este un vrăjmaș. Trebuie să subliniem lucrul acesta și toți cei care au studiat cu atenție Biblia până măcar la plângerile lui Ieremia, înțeleg că Dumnezeu nu este vrăjmaș. Dumnezeu nu este un tiran. Dar, de fapt, are această alură. Poate fi privit în această ipostază pentru că nu salvează ceea ce era de salvat. Și nu salvează pentru că evreii aveau nevoie de această judecată care i-ar fi curățat și i-ar fi ajutat să facă un pas în plus, un pas către Dumnezeu. Următoarele versete descriu în pași progresivi distrugerea acestei cetăți. Versetele de la 5 la 8. Ca un vrășmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile și a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin. I-a pustit cortul sfânt ca pe o grădină, a nimicit locul adunării sale. Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile și sabatul și în mânia lui năprasnică a lepădat pe împărat și pe preot. Domnul și-a disprețuit altarul și a lepădat locașul său cel sfânt. A dat în mâinile vrășmașilor zidurile palatelor Sionului. Au răsunat strigătele în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare. După cum vedeți, vorbim aici despre descrierea progresivă a distrugerii acestei cetăți. Consecința, versetul 9. Porțile îi sunt confundate în pământ, i-a nimicit și rupt zăvoarele. Împăratul și căpetenile sale sunt între neamuri, lege nu mai au și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul. E bine, ce pedapsă este aceasta? Întotdeauna Dumnezeu i-a folosit pe proroci atunci când nu exista altă cale de comunicare cu poporul. Prorocii aceștia erau niște emisari, erau niște ambasadori ai cerului înaintea poporului sau înaintea casei regale. Dar în acest verset ni se spune că nu vor mai fi proroci. Sau dacă sunt, sunt de-aia falși, care nu primesc din partea lui Dumnezeu absolut niciun mesaj. Bine, trebuie spus că în acest aspect autorul nu se referă la toți prorocii. Nu se referă nici măcar la lege în general. Când spune că nu mai au lege, versetul 9, Ieremia se referă la faptul că legea nu mai este în vigoare, din cauza că regele și conducătorii sunt în exil, sau că aceștia sunt exilați într-o țară unde legea lui Dumnezeu nu este cunoscută. Cuvântul lege, totuși, trebuie spus că are un sens mai larg. Sensul fundamental pe care îl găsim de foarte multe ori este de învățătură. Iar prorocii despre care vorbeam sunt cei care alcătuiau clasa sau partida profetică din Iuda. Sunt cei care și-au trădat chemarea. Poate chiar cei falși despre care am vorbit de atâtea ori. Pentru că, în esență, noi știm și vom vedea, sunt proroci și sunt profeți cărora Dumnezeu încă le vorbește. Exemplul cel mai elocvent este autorul, este vorba despre Ieremia, dar vom vedea, mai sunt și alte exemple, printre care Ezechiel sau Daniel, și aceștia au primit revelații divine după prăbușirea, după căderea Ierusalimului. Versetul 11. Mi s-au stors ochii de lacrimi, îmi fierb măruntaiele. Mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâțele și nați pe ulițele cetății. Versarea ficatului este o figură impresionantă care indică răzvrătirea extremă a emoțiilor. Dar această imagine unde se vorbește despre copiii leșinați, prunci leșinați pe ulițe, următorul verset, ei ziceau către mamele lor, unde este pâine și vin? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății, își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. E bine, este cel mai jalnic tablou din câte se pot construi despre război. Este un tablou unde vedem plânsetele copiilor care mor în brațele mamelor neputincioase. Este dramatic, este tragic, dar lucrul acesta s-a întâmplat și important este să nu uităm de ce s-a întâmplat. Versetul 13. Cu ce să te îmbărbătezi și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului? Cu cine să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Căci rana ta este mare ca marea, cine va putea să te vindece? Ideea acestui verset este că nimeni altcineva nu a suferit atât de mult ca Ierusalimul. Așadar, nu este nicio experiență care poate fi înfățișată locuitorilor din Ierusalim pentru mângâierea lor, că altcineva a fost mai rău decât ei. Așadar, pedeapsa lor este mai vie, mai bine, mai clar conturată ca niciodată. Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare. Nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Am mai vorbit despre prorocii mincinoși și de aceea nu mai insist. Toți trecătorii bat din palme asupra ta, șuieră și dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic, aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ? Toți vrăjmașii tăi deschid gura împotriva ta, fluieră, scrâșinesc din dinți și zic, am înghițit-o. Da, aceasta este ziua pe care o așteptam, am ajuns-o și o vedem. Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă, a făcut din tine bucuria vrășmașului, a înălțat tăria asupritorilor tăi. Cu multe veacuri înainte, Dumnezeu înștiințase pe Israel cu privire la nenorocirile care se vor abate asupra sa dacă nu se depărtează de păcat, dacă persistă în neascultare. Și după cum vedeți, acum ele sunt împlinite. Inima lor strigă către Domnul, zid al fiicei Sionului, varsă zid și noapte și roaie de lacrimi. Nu sta nici răgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. În vremurile din Vechiul Testament, se obișnuia la evrei să se împartă noaptea în trei străji. Prima, de la pusul soarelui până la ora 10, apoi straja de la mijlocul nopții, de la ora 10 până la ora 2, și apoi cea de-a treia strajă a dimineții, de la ora 2 dimineața până la răsăritul soarelui. Ideea de aici este că evreii, în situația disperată în care se aflau, aveau nevoie să-L caute pe Dumnezeu în orice strajă, în toată noaptea, de la apus până la răsărit. Ultimele versete ale acestei cărți alcătuiesc o rugăciune pe care Iuda o face Domnului ca răspuns la strigătul din versetul 19. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Așadar, ultimele versete, 20 la 22. Uită-te, Doamne, și privește! Cui ai făcut-o așa? Să mănânce femeile rodul pântecelor lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor? Să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului? Copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițe. Fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie. I-ai ucis în ziua mâniei tale și ai junghiat fără milă. A chemat groază din toate părțile peste ei ca la o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat niciunul și ne-a rămas cu viață. Pe cei îngrijiți și crescuți de mine mi-a nimicit vrăjmașul. Acesta este cel al doilea capitol din cartea Plângerii lui Ieremia. Așadar, vă aștept în continuare încă trei ocazii pentru a vorbi despre plângerile prorocului Ieremia. Vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!